Posloucháte rozhovor měsíce na Českém rozhlasu Jazz. Vítá vás Milan Tesař, který ve studiu zdraví svého dnešního hosta, tím je saxofonista Marcel Bárta. Ahoj Marceli.
Ahoj Milane.
My jsme se sešli, abychom si představili především nové album skupiny MOVE, ale budeme hovořit o řadě dalších projektů. Sám jsem zvědavý, k čemu všemu se dostaneme, protože ty sám si zaangažovaný v tolika kapelách, že ono by bylo o čem mluvit, ale MOVE. To je kapela, která, nepletuli se, existuje už nějakých 14 let, i když ne úplně bez přestávky, že byla tam jakási pauza.
Je to tak, byly tam pauzy dokonce dvě. Jedna kratší, jedna delší. Já už se to taky úplně přesně nepamatuju. Už je to dlouho, ale je to nějakých 14 let. No. Je to vlastně první kapela, taková moje, která vznikla vlastně po příchodu do Prahy.
Do Prahy jsi přišel odkud?
Z Plzně. Tam jsem vlastně dělal konzervatoř. Přišel jsem do Prahy. Chvilku jsem tu byl, vlastně jsem se potkal s těma muzikantama, s nějakýma, s kterýma se to pomalinku začalo rodit, ale ještě to nebyl MOVE. Jo.
Tak my si samozřejmě nebudeme odříkávat rok po roce, co se v MOVE dělo. Sešli jsme se především kvůli představení druhého CDčka, ale přece jenom ten začátek, vůbec MOVE jako název, je to ta postavička
animovaná? Je to ta postavička. To nás vlastně napadlo spontánně na nějakém večírku. Když jsme se o tom bavili, že jsme vlastně tenkrát všichni sledovali to studio Kamarád a že ten MOVE nás jako by bavil tím, jak to byl takový grázlík tam, tak se nám to zdalo docela dobrý. Pak jsme zjistili, že vlastně v angličtině to znamená, jakoby když se něco jakoby przní, což souvisí s těma zvukama elektronickými, které se samozřejmě můžou měnit, tam mění různě zvuky a tak. Takže i ta anglická jakoby verze se jakoby hodila.
Ta kapela tedy nějak fungovala, pak byly ty pauzy nebo pauza, tak jak jsi už o tom mluvil, tak. A potom teprve vyšla první deska, takže k té jste se vlastně dopracovali přes ty pauzy taky s nějakými změnami obsazení. Myslím, že Beata Hlavenková byla úplně v tom.
Beata Hlavenková byla vlastně u zrodu úplně tak. Toho všeho. To s náma hrála, myslím, že to mohlo trvat nějaký dva roky a pak volila na studia do státu, takže jsme byli bez kláves. A nějak jsme se potkali s Jakubem Zitkem tenkrát. Myslím, že to bylo v klubu Železná, kde nějak prostě přišel, jsme se seznámili. On měl tenkrát kapelu, který se říkalo Peculiar. Tam hrál taky Miloš Dvořáček a Alej Slavík. No a nějak jsme se dali dokupy a vlastně jsme začali hrát takhle, což bylo mohl být rok 2002. Mm-hmm. Tomu nějak tak.
A ten důvod, proč jste tenkrát ten MOVE vlastně obnovili a natočili tu první desku, to byla nějaká třeba z tvé strany absence toho, že ti při dalších projektech chybělo zrovna tahle ta podoba hudby?
Já si myslím, že my jsme se pořád jako potkávali a vlastně jsme spolu hráli jako v jiných projektech. Ono vzniklo tenkrát duo. Jo, ten MOVE vlastně skončil tenkrát v nějaký době, kdy vlastně taky už nějaký čas fungovalo jako by Vertigo. Teď se to tak jako dosuteklo, ale pořád jsme se bavili o tom, že bychom někdy zase to chtěli tak jako dokupit. Takže to bylo takový téma, který byl pořád. No. A pak to najednou vlastně přišlo takový jako stesk po té elektrice a po těch věcech tady těch trochu.
Tak ono, když se řekne elektrika, tak to může v hudbě znamenat různé věci. Tak kdybys měl charakterizovat vůbec, čím se tedy MOVE odlišuje od dalších projektů, ve kterých hraješ?
Jasně, no tak to je samozřejmě nástrojové obsazení, který je prostě baskytara, kytara elektrická se spoustou efektů, samozřejmě krabiček, což se pořád taky obohacuje, protože ten vývoj jde dopředu a vzniká spousta nových věcí, které používají. Potom klávesy. Různá možnost samplování jakoby zvuků, přidaných zvuků do toho. Baskytara, která už teď taky momentálně, Jakub Bejnár, který hraje vlastně na baskytaru, tak používá taky efekty, který dřív třeba nepoužíval, taky jakoby nově. No a vůbec prostě celkově jakoby náboj té kapely, která je prostě hodně jakoby o groovu, o nějaký jako asi, dejme tomu řekla, trošku psychadely, nebo navazuje to, dejme tomu, nějaký jako 70. léta ve snaze to nějak prostě vytvořit po svým dneska. No.
Ty sám jako posluchač měl jsi tady k té epoše, třeba k tomu, co dělal Miles Davis v té době a podobně blízko, nebo se s tomu třeba až skrze MOVE dostával?
Měl jsem k tomu hodně blízko, já jsem to vlastně poslouchal. Úplně ze začátku jsem vlastně znal hlavně ty Davisy 80. leta. A pak jsem se postupně dostával hloubš a hloubš, pak to byly nějaký ty 60. a pak vlastně mě nejvíc zaujaly z toho ty léta 70. No. Jakoby nějakou jako esencí, která v té muzice je, že jo, určitě jsme to hodně poslouchali. No.
A je to dáno podle tebe čím? Třeba ta, řekněme, až magie tady těch nahrávek jeho neotřelými nápady melodickými, anebo spíš tím tou strukturou, tak jak ty skladby vznikaly ve studiu?
Já si myslím tou strukturu, takovým tím jamováním, i když ono se to zdálo jako jamování, tam samozřejmě byly určitý pravidla, nějaký, který tam fungovaly, a takovou tou většinou jakoby proměnou a tím hledáním, kdy on vlastně přestával hrát nějaký jakoby vyloženě sóla a snažil se být jakoby skrz tu trumpetu jakoby dejme tomu nějaký zpěvák, jako přistupovat k tomu jakoby zpěvák. Zároveň se do toho vraceli opravdu ty kořeny, ty africký, a zároveň tam začal do toho i míchat prostě klasiku nebo soudobou hudbu vlastně evropskou. On tenkrát mluvil o tom, že hodně poslouchal Stockhausena, což tam je kolikrát slyšet v těch to vrstvení těch kláves, ale je tam vlastně nějaká, dejme tomu, jako je masa. A zároveň protipol jsou třeba neuvěřitelné krásné balady, samozřejmě hrané v té elektronické podobě, nebo elektrický tenkrát podobě. Takže určitě to je velice zajímavý období. A on sám tvrdil, že to měl, jakoby, že se zatím nejvíc stojí. Uh-huh. Že vlastně ty 60. leta za něj psal tenkrát hodně jakoby Wayne Shorter, hlavně a ved jakoby tu kapelu. Ty 70. leta on tvrdil, že to je prostě ne taková jeho období prostě.
Kdybychom tohleto všechno teď aplikovali na MOOV, na to, jak jako kapela v současné době pracujete, co třeba tady z toho Davisova období 70. let jste si přenesli do svého způsobu práce?
Já nevím, jestli jsme úplně, jestli to je jako možno přesně říct, že bychom něco přenesli, ale určitě jsou to prostě nějaký modely, že se nosí třeba jenom skica nějaký věci, u kterých se pak hledá prostě ten způsob, jak to jakoby hrá, ten, hledá se ten groove, v kterým by to bylo ideální, hledá se ta barva té kapely, nebo vůbec ten zvuk, kde se s tím dá dělat leco, člověk třeba přinese opravdu jenom skicu, kousek tématu a dá se s tím udělat takový spousta věcí, může to znít tak i onak, jo, úplně například rozdílně. A některé věci jsou zase jako víc propsané, takže je to různý, ta práce je různá, není to úplně jako jednoznačný.
No, při tom nástrojovém obsazení samozřejmě se dá dělat lecos. A teď jaká je, Marceli, úloha tebe jako saxofonisty? Přece jenom akustický nástroj v elektrické kapele.
Jasně. No, tak já jsem vlastně nepoužíval vůbec žádný efekty, ale na té desce jsou potom jakoby dodaný. My jsme se pak rozhodli, že u dvou věcí by to bylo fajn. Takže já jsem vlastně ještě šel do studia dotočit znova jako nějaký saxofonový part, ještě s takovým jakoby solem. A na to jsme vlastně použili krabičky, což je takový moje první použití jako efektovaného saxofonu.
Ty sám si autorem řady těch skladeb, myslím, že dokonce snad minimálně poloviny nebo i větší části, když se dívám na ten seznam. Jak velký je tvůj skladatelský vklad? Co všechno přinášíš kapele a co naopak si hráči vytvářejí sami?
Je to taky jak u jaký věci, jo. Někdy člověk přinese to představu jasnější, takže tam ten vklad je, dejme tomu, prostě nějaký jakoby větší a někdy to je opravdu, jak říkám, ta skica, která se dotváří. Někdy naopak přinese člověk třeba hotovou věc, ale úplně se to schodí ze stolu, zbyde z toho jenom jakoby torzo. Takže ale je tam velký podíl prostě všech muzikantů. To, co je tady vlastně nahraný, tak je nějaká dvouletá práce ohrávání těch věcí v klubech, kdy se ty formy hledaly se ten zvuk, hlavně ta forma, ten zvuk těch věcí prostě, no. Takže je to různý u těch věcí. Některý jsou prostě víc jako sepsaný, některý prostě míň.
Když jsi autorem těch skladeb, snažíš se taky, abys byl na pódiu frontmanem v ten moment, anebo spíš se snažíte o kompaktní zvuk celé kapely?
Spíš ten kompaktní zvuk té kapely, no. No, záleží taky, v který věci člověk, když tam má prostě, my to máme tak, že třeba každá ta věc, ne, není to tak, že by tam byly prostě tři sola za sebou, jak to dost často prostě jazzu bývá, ale každá ta věc má někdo samotnej, prostě jakoby on sám solo, takže vlastně je frontmanem třeba pro tu danou věc, jo. Takhle bych to jako řekl.
Tak a víš co, než si tady o tom jenom teoreticky povídat, tak pojďme si z nového alba skupiny MOOV pustit jednu ukázku. Naším hostem je saxofonista Marcel Bárta, hrajeme si z nového alba skupiny MOOV. Ono první album MOOVu bylo bezejmenné nebo eponymní, jak se říká, a tady to druhé, ono má takový název Nenázev.
Název Nenázev, tak. No, my jsme přemýšleli dlouho nad tím názvem, bylo spousta takových variant a pak jsme si říkali, že proč nedát jako volume 2 a souvisí to zároveň s tím obalem trošku, že se na tom objevila dvojka. Ten obal, to je taková fotka od kamaráda z Portugalska, kterou jsem našel, jsme si prohlíželi fotky. A hned jsem si říkal, že to bylo zajímavý. Na obalu MOOV použili jsme to, tam se objevila dvojka, takže i to bylo takový ponuknutí k tomu to nazvat prostě jednoduše volume 2.
Když mluvíš o obalu, to je něco, co my si v rozhlasovém rozhovoru samozřejmě ukázat nemůžeme, respektive nemůžeme to ukázat posluchačům, to už je na nich, aby si ho dohledali. Ale mě napadlo, vy jste vlastně první album vydali u Animal Music, druhé album vydáváte u Polí 5, což jsou společnosti, z nich každá má sice úplně jinou, ale každá velmi charakteristickou estetiku obalů. A Polí 5 dělá totiž obaly velmi často v tady v těch kartonových lepenkových krabičkách, což je opravdu zase zajímavé. Působí to trošku takovým tím do-it-yourself dojmem, ale je zatím právě skrytá určitá estetika, určitý program. Já bych tu otázku možná ještě rozšířil vůbec na spolupráci s Polí 5 jako takovou velmi nezávislou až undergroundovou firmou. Ty jsi sám s ním měl tady zkušenosti už s vaším duem Doma, Ensemble. jak se ti třeba Spolí pět právě spolupracuje?
No, výborně. Co se týče toho obalu, vlastně, tak to bylo takový, proč jsme vlastně vydali tenkrát s Dorkou, vlastně s naším duem Doma Ensemble byl desku u Polí pět, tak to první, ten první impuls byl ten obal. Mm-hmm. Jo, nám se líbil ten obal, my jsme tak různě přemýšleli, kde bychom to vydali. To Polí pět jsme trošku jakoby znali a teď se nám dostali do rukou od kamarádů, myslím, že tady ta krabička s nějakým obalem, myslím, že to byla kapela B4. No a sešli jsme se s Josefem Jindrákem a spolupráce byla na světě. Zároveň i ty věci, které vydává a celkově ten chod toho vydavatelství, nebo dejme tomu i toho knihkupectví, Rekomanda, je prostě velice sympatická věc, takže to byl důvod, proč jsme to vlastně tam vydali. No.
Já u obou těch zmíněných vydavatelství cítím i cosi jako, možná ne nějak oficiálně, ale jakousi komunitu lidí kolem nich, ono ty nahrávky Animal Music, tam jsou lidé, kteří se propojují z jednoho projektu do druhého. Tady je to spíš ta estetika, ten způsob fungování hodně nezávislý, ale cítíš třeba ty i nějak hudebně sounáležitost s některými těmi projekty, ať už jsou to B4, ať jsou to třeba Skrytý půvab byrokracie, Ruce naší Dory, to už jsou věci možná žánrově úplně jiné, ale
jsou určitě jiný, já je taky samozřejmě všechny neznám, ale zrovna ta kapela B4 je mi velice sympatická, to jsem byl i na koncertě, líbí se mi ty věci, co dělají. Dělají taky jako různé věci, samozřejmě dělají úplně improvising, někdy ty věci jsou i propsané. Takže určitě někdy ty projekty samozřejmě.
Tak pojďme teď ještě ke struktuře toho alba Volume 2. Jeden úplně drobný detail. Na tom prvním albu MUFU jste měli skladbu Plastic People s autentickým hlasem člověka, který v době, kdy kauza Plastic People byla v 70. letech aktuální, tak dalo by se říct vlastně haněl, že tu kapelu, byly to oficiální záznamy z tehdejší doby. Teď tady máte jiný dobový sample, který, když jsem jej poslouchal, tak jsem jej nedokázal rozklíčovat, jestli jde o nějakého komunistického politika, nebo o koho je to taková hodně budovatelská řeč,
tak.
K mladým lidem.
No, to je sranda, jak ta dikce vlastně dokáže úplně člověka zmást, jo. Vlastně to je taková ta dikce ještě toho takového starého jako světa, nebo je v tom takový to herectví, jak dřív to v těch projevech asi víc bylo. Je to projev Františka Křižíka, asi z roku 1920, ke svým studentům. Vlastně takový moralizující, ale v dobrým, když člověk vlastně ví, o co jde, jako. No, což to nám vždycky překvapí Jakub Zitko, který má prostě takovýhle různý sample, nebo to různě hledá, jakoby stahuje. Takže tenhle sample byl k týhletý vlastně mojí písnice, dodaný jakoby postprodukčně, ono si to celkem jakoby sedlo dohromady. Je to skladba se jmenuje Mr. Electric. Takže to je vlastně taková podsta Františku Křižíkovi.
Ten název vznikl, předpokládám, až po dodání toho samplu, název skladby.
Tak, přesně tak.
A ty když takhle skládáš skladbu, potom ti tam někdo dodá sample nějakého člověka, je to pro tebe jako dobrodružství, nebo jak to vnímáš tady?
Je to určitě dobrodružství, tak záleží, jak si to taky sedne. No. Tohle to teda mě velice pobavilo, když mi to jako poslal nějak mailem jako by do něj, no a měl bych tam pro tebe tohle, tak jsem si to poslech a zafungovalo to. Myslím, že i pro všechny, takže jsme to tam nechali a určitě to tu věc posunulo se někam jinam.
Zatímco název alba, jsme si tedy říkali, že je takový název, nenázev, tak tituly jednotlivých skladeb, některé se mi velmi líbí, Vys třeba Rosemary má zrcátko.
To je taková slovní říčka.
To je tedy zrovna skladba Jakuba Zítka, ale když to zase zobecníme, ty sám jako autor, baví tě vymýšlet názvy ke skladbám, nebo to spíš bereš jako nutnost?
No, je to zajímavý, to je ten proces. Jak často člověk to pak poslouchá a ono to člověku dodatečně dodá třeba nějaký příběh a podle toho to často pojmenuju. Někdy to je třeba dopředu, už vím, když to třeba píšu, tak nějaká ta nálada mi to připomene, takže ten název je třeba hned. Někdy si s tím názvem nevím rady a dost často je to prostě posléze. Jo, něco jako třeba Polkler, když namaloval obraz, tak na něj koukal z různých stran, vyšel ho hlavou dolů, hlavou nahoru, pak se mu to takhle ujednotilo a pak tam uviděl něco, co teprve, dejme tomu, jakoby pojmenovala, tak asi takový podobný způsob. No.
Jsou autoři hudby, tedy teď zase nemyslím obrazy, ale hudbu, kteří pracují pouze s hudbou jako zvuky a samozřejmě jsou autoři, kterým se v hlavě honí konkrétní obrazy, konkrétní příběhy. Do které skupiny ty patříš, když skládáš?
Je to různý, že jednak taky dělám prostě různou hudbu. Takže když člověk prostě fakt opravdu třeba zrovna víc jako improvizuje nebo skládá nějaký hluky nebo něco takového, tak samozřejmě v tom vidí určitý krajiny nebo věci, ale je to hodně abstraktní, takže prostě ten název může být prostě i třeba velice vzdálený. Je to tak, že já se jakoby snažím vlastně psát jakoby nějaký, nebo aby z té hudby šel, dejme tomu nějaký příběh, ten může být taky jako rozličný. Může být bez začátku konce, může být se začátkem a s koncem. Takže tak nějak, no, je to taky kombinovaný.
Když potom na albu zkombinujete skladby různých autorů, jakkoliv ty si tedy většinovým autorem, tak snažíte se o to, aby i celé to album mělo nějaký příběh?
Určitě. No, já si myslím, že jo, že to pořadí hraje velkou roli, no, jak se jakoby povede. Nevím, nakolik to ocení posluchače, jestli si to opravdu poslouchá prostě od začátku do konce, nebo si vybírají různé tracky, ale tak to už je na nich. No. Já si myslím, že ten příběh celý té desky je podstatný.
K tomu undergroundovému fungování Polí 5 patří, že vedle CDčka s pěkným obalem, s originálním obalem, jsou ty skladby dostupné ke stažení na internetu, a to za takové to name your price, čili každý si určí, kolik zaplatí. Nemyslíš si, že v podobném případě potom hrozí, že si budou posluchači spíš stahovat jenom jednotlivé skladby a nebudou vnímat to album jako celek?
Tak určitě to nějakým způsobem hrozí tady ten prostě, ale já si myslím, že pro ty lidi, který to třeba nějak zaujme, dostanou se k tomu touhletou cestou, tak si tu desku třeba koupí, jo, celou. To je taky jedna z variant, prostě, že si ji někde pořídí. Je to otázka. Ale samozřejmě se aspoň ta muzika prostě dostane k více lidem touto cestou, no, prostě je to už, ta doba je taková, takže to...
Jaký ty jsi posluchač? Vnímáš spíš celá alba nebo jednotlivé úseky, jednotlivé skladby?
No, já se vždycky snažím poslechnout prostě celou tu desku a pak tam samozřejmě si člověk najde...
Jasně, pak už si vybírá.
Ty svý oblíbence určitě. Ale je to každopádně zajímavý se si zkoušet dávat ty věci v celku. Člověk je často, samozřejmě, že je taky odčas, jsou to většinou nějaká ta hodina, ale je to dobrý si to prožít celý, no. Určitě to zanechá větší dojem v nějakém celku.
Tak nám v kontextu tohoto pořadu, tohoto rozhovoru nezbývá, než vybírat ukázky, ale je to nasměrování posluchačů k poslechu celého alba, takže tady je Move z druhé desky Ještě jednou. Hrála nám skupina Move z nového alba Volume 2. Mým hostem je Marcel Bárta, saxofonista, skladatel. Samozřejmě nejenom skupiny Move, jak už jsem říkal v úvodu, dalo by se mluvit o spoustě tvých projektů. Pojďme si tedy aspoň v kostce říct o tom, co se děje v některých z nich. První, co mě asi napadne teď s tvým jménem, tak je Vertigo, které chystá už brzy nové album. Já jsem lecos už slyšel, že by měl být zase jiné než Metamorphosis, ale zajímalo by mě třeba, v čem bude jiné, čím bude nové.
No, já si myslím, že jakoby zas až tak jiný být nemůže. Je to, přesně na to hrajeme my a je to tak ta kapela, ale určitě už jenom je to tím, že jsou tam noví zase věci, skladby, které jsou trošku jiný, a myslím, že ta deska je celkově nahraná v takové jako větší energii a v takovém jakoby větším tahu. Opravdu jsme to nahráli v podstatě, byl to vždycky jako jeden track, který jsme nahráli a šli jsme jakoby dál, takže to je prostě na takovou deska nahraná na takovou jakoby první dobrou, dá se říct.
Říká, že ono to ani tak jiné být nemůže, že jste to vy, ale já právě u Vertiga, když si vedle sebe postavím ty jednotlivé desky, tak tam je ten vývoj jasně zřetelný.
Jasně,
možná k nějaké větší svobodě toho svobodě, vyjádření.
To si myslím, že se tam děje a že i tady na té desce jakoby další. A zároveň se nám ještě, jak to říkal rád Vojta, ty stylové nůžky ještě neustále jako rozevírají. A teď je to o tom, jak to celý jakoby udržet, jo, dohromady, což si myslím, že celkem daří. Že je to prostě zase taková ta cesta od té písničky třeba k volnější improvizaci, nebo jo, a zase jakoby zpátky, tak se ty světy tak jakoby přelejvají.
A teď to zkusme porovnat. Ono v Mufu i ve Vertigu se stylové nůžky rozevírají. Obojí je to, aspoň jak na mě to působí, hudba docela volná, svobodná, že asi si můžete, nejste svázaní jasnými žánrovými pravidly, ale samozřejmě každá ta skupina je úplně jiná, což je dáno tím nástrojovým obsazením, individualitami, které se v těch kapelách sešly. Kdyby ty jsi měl porovnat, co pro tebe znamená Move, co pro tebe znamená Vertigo, třeba v tom, jak se ti hraje, jak svobodně se ti hraje, jak se ti tvoří.
No, je to určitě jiný v tom, že ten Move je přece jenom jakoby tou elektrikou taková kapela jakoby větší energie a zároveň ty věci jsou víc v groovu, takže ten způsob hraní je jakoby jiný. U Vertiga se to dostává někde až do toho světa ty soudobý vážný hudby a ty prostory jsou jiný, takže člověk zase se vyjadřuje i jinýma prostředkama. Jsou tam jakoby jiný prostředky, ale nějaký podstatný rozdíl v tom jakoby není. No. Je to...
Když jsem byl na koncertě Vertiga v době, kdy jste měli čerstvě desku Metamorphosis, tak jsem měl pocit, že vy sami se někdy sami sebe navzájem překvapujete na pódiu. Nevím, jestli ten pocit je mylný nebo správný, ale že je to tak volné, že...
To určitě. Někdy se stane, že netušíme vůbec, kam se to bude ubírat a teď se sledujeme vzájemně, co se děje a co se z toho jakoby vyvrbí. Takže určitě bych řekl, že ve Vertigu se jako víc riskuje. Takže to MUFu. Ten MUF má ty skladby, dejme tomu prostě, nebo ty věci, je to prostě pevnější. Jo? Je to zároveň i víc písničkový, zároveň víc groovový a v tom Vertigu je to určitě o tom větším riziku. No?
Další projekt, kterého se zúčastnil, a to je vlastně deska, která už je hotová v tuto chvíli, tak je projekt s Davidem Doruškou. Mm-hmm. Můžeš k tomu něco víc?
Jo, tak to je projekt, který vlastně vzniknul, myslím, že Davida Dorušku oslovila kapela Tiburtina Ensemble, vlastně vokální soubor, ženský vokální soubor. Tenkrát to bylo pro projekt, pro takový koncert, který byl v rámci Consensus Moravia. No a ta spolupráce se osvědčila, vlastně jsme odehrali takhle několik koncertů. Je to vlastně kombinace, je to trio, teda jazzový, dejme tomu jazzový. David Doruška hraje na kytaru, na španělku, Martin Novák na bicí perkuse, já tam hraju na saxofon, bas, klarinet. A je to vlastně taková zajímavá kombinace, jak se dneska říká, takový crossover vážný hudby, teda, nebo dejme tomu starý hudby, v kombinaci s, vlastně s jazzovým triem, jakoby improvizace dohromady. Ona ta hudba je vlastně, je to jako chorální hudba, vokální, stará, španělská, je to vlastně, tam je nějaký příběh, je to vlastně napsaný jakoby Apokalypsa svatého Jana, dejme tomu jakoby nějak jako zhudebněná. S textama vlastně latinskýma a my to vlastně jako nějak spojujeme, snažíme se hrát do toho mimo a je to taky takový dobrodružný, no.
Já jsem se tě v souvislosti s kapelou MUF ptal na toho Milese Davise. Tady se dostáváme do úplně jiné hudební oblasti. Pro tebe to byl úplně nový svět, anebo jsi se starou hudbou měl někdy něco do činění?
Určitě měl, jenom v tom, že jsem to hodně poslouchal a poslouchám do dneška. Je to strašně inspirativní svět. A vlastně jsem vystudoval klasickou konzervatoř na klarinet, takže jsem se s tím taky setkal. Ne teda samozřejmě s úplně starou hudbou, že klarinet vlastně zašel někdy za doby jakoby Mozarta. Ale vracím se k tomu často a poslouchám to, no. Je to inspirativní. Myslím, že z toho taky vychází spousta hudby vlastně ve 20. století, soudobí. No. To je taková spojka.
Vidíš, já tě tady představuju jako saxofonistu, ale samozřejmě ten bas klarinet, anebo vůbec klarinet, jasně, bychom neměli jasně zapomínat. Mm-hmm. Ty na bas klarinet hraješ taky v Points septetu, tak, respektive tak. Oktetu, že někdy oktetu, taky. A... Tam to vlastně funguje jak? Tam je teď hlavním autorem Luboš Soukup?
Tam je jenom autorem Luboš. Uh-huh. Ten vlastně napsal většinu těch věcí, teď za svého pobytu v Kodani. No a teď jsme vlastně odehráli pár koncertů a bylo to skvělý. Je to úplně takový zase nový vítr. Tam je zajímavý, že tam nejsou prostě harmonický nástroje, jsou tam opravdu jenom dechy, rytmika, kontrabas, buben, je tam vlastně trumpeta, pozoun, tři saxofony, nebo já vlastně hraju bas klarinet, takže dva saxofony, altka, tenor, sopránky. A ta hudba je zase specifická, je to hodně volný, hodně to navazuje jakoby na avantgardní jazz a zároveň v kombinaci jakoby s lidovou hudbou, je to zajímavý. Hodně otevřený koncept to má.
No mě právě napadlo v souvislosti nejenom s Points, ale vůbec i třeba s tou Tiburtinou se spoluprací s Davidem. Podle čeho se rozhoduješ, kdy budeš hrát na bas klarinet a kdy na saxofon?
Někdy to často dostanu jako určeno. Ty hraješ na bas klarinet, pojď hrát na bas klarinet. To je třeba případ toho Points. On to je nástroj, který tady, já nevím, třeba to 10 let zpátky nikdo ještě moc nehrál. Takhle jakoby v jazzu to nepoužíval solově. Myslím, že jsem byl po dlouhé době zase jeden z prvních. Vím, že kdysi na to hrál František Kop, ještě s Najmou. No, takže to byl určitě ten důvod, proč. Že jsem ho měl, hraju na to, takže určitě. Je to zajímavá barva, jo, všichni to mají hrozně rádi. Maskrané je oblíbený jako nástroj.
A ty volnější kapely, to znamená Vertigo, MUF, tam střídáš ty nástroje?
Tam to střídám, no. Většinou teď hraju teda tenor, sopránka, občas bas klarinet. A teď jsem začal dokonce i trošku hrát na klarinet, klasický prostě.
Bavili jsme se na začátku rozhovoru o tom, že skrze ten dechový nástroj vlastně člověk může jakoby promlouvat. Mm-hmm. Opět v souvislosti s tím Davisem, jak ty to máš? Vnímáš propojení toho dechu, hlasu, toho, co vlastně tvoříš v hlavě s tím nástrojem?
Určitě, určitě. Já si myslím, že to je v podstatě takový věkový zpěv pro skrz, nebo mělo by to tak být, člověk by se k tomu měl snažit jakoby dostat, aby vlastně jakoby zpíval. Skrz ten nástroj, že to je prostě jenom ten jako prostředek. No. Takže určitě jo.
Tak pojďme si teď pustit další ukázku a bude to projekt, o kterém jsme ještě moc nemluvili. To bude vaše domácí uskupení Doma Ensemble. Tak to bylo duo Dorota Barová, Marcel Bárta. Marcel je naším hostem v Rozhovoru měsíce. My jsme vlastně touto ukázkou odbočili od toho, o čem jsme si povídali doteď. Tak Marceli, Doma Ensemble. Mm-hmm. Jak to vlastně vzniklo, tady to vaše společné hraní?
No to naše společné hraní vzniklo tak, že jsme se vlastně s Dorkou potkali ve Vertigu. Posléze jsme spolu začali vlastně žít, jsme partneři. Začali jsme vlastně hrát v tom duu takovým způsobem, že jsem psal nějaké věci pro Vertigo a samozřejmě jsme si to doma zkoušeli už jenom takhle ve dvou, jako jak se to dá zahrát, jak by to mohlo být čelo a tak. A teď jsme zjistili, že to vlastně zní zajímavě. Neobvyklý obsazení prostě. Klarinet, saxofon, čelo, zpěv. Takže jsme to prostě takhle dali dokupy a začali jsme se přímo věnovat pro to, hledat různý jakoby spojení barev a začali jsme trošku improvizovat a zároveň jsme ze začátku hráli i nějaké věci, které jsme hráli s Vertigem a pak jsme to teda vyměnili za čistě naše prostě věci, nějaký od Dorky, nějaký ode mě. Takže takhle to vzniklo. Hmm. Doma, Dorka, Marcel, zároveň.
Jasné. A zároveň,
doma, zároveň ten jako domov doma. Je v tom.
Jako pěkný název, mně se líbí. Ono se to od většiny projektů, o kterých jsme už tady mluvili, liší tím, že jsou to vlastně písničky. Ať už s textem nebo bez textu, ale ten hlas tam hraje nějakou roli. Ty sám si říkal, že to vzniklo tak, že jsi psal nějaké věci pro Vertigo, teď, když píšeš. Rozlišuješ to? Je to pro tebe velký rozdíl psát pro uskupení, kde se i zpívá, nebo pro čistě instrumentální kapelu?
Myslím, že to není moc velký, není to jakoby rozdíl. Jo? Ten hlas se tam stejně často používá. Jakoby další instrument, jo. Pokud to není píseň, která je třeba napsaná, dejme tomu s textem. Samozřejmě, že jakoby napsat opravdu písničku, kde by člověk prostě byl třeba schopný vymyslet i text a melodie je jako velice těžká věc. Takže to je většinou parketa jakoby Dorky.
No. On ten písně s textem se vlastně objevily i na albech Vertiga, že? Taková jedna výjimka. Takže ono to není úplně nová záležitost, ale teď by mě spíš zajímalo fungování toho doma. Vy samozřejmě můžete zkoušet doma, můžete doma tvořit. Album už vyšlo před nějakou dobou. Plánujete něco dalšího? Předpokládám, že to asi nebyl jenom jednorázový projekt.
Určitě ne. Plánujeme, chtěli bychom nahrát prostě další desku příští rok. Tak uvidíme. Jak nám to půjde, no.
A další desku, když jsme se v souvislosti ať už s Mufem, tak s Vertigem bavili o nějakém vývoji, tam by byl nějaký vývoj od toho prvního alba? Posunuli jste se někam v tom hledání společného zvuku?
Já si myslím, že jsme potom na těch koncertech vlastně po té desce zkoušeli samozřejmě hrát jako zase víc volnější, takže jsme zase kombinovali písně střídaný prostě s improvizacema, které by měly třeba určitou jakoby trošku předem připravenou strukturu. Takže se to zase dostávalo do takový jako, dejme tomu, jak bych řekl, tembrový hudby, používání i různých jakoby jiných nástrojů. A tam občas jakoby hrával nějaký jakoby perkuse, zvuky a zároveň Dorka používá krabičku. Line 6, takový looper, do kterého se dá vrstvit spousta a spousta vlastně jakoby vrstev, takže se s tou stane vlastně ve finále jakoby veliká kapela. Zvukem tu krabičku jsem začal používat i já teďkom. Takže uvidíme, co se z toho vyvine.
Vidíš, takže říkám-li, že jsou to de facto písničky, tak zase od toho písňového tvaru se spíš vzdalujete. A...
Mm-hmm. No já si myslím, že to tam bude pořád nějaká ta kombinace, ale já si myslím, že i na té první desce jsou věci, které nejsou vyloženě úplný písničky, jsou tam určitě takové jakoby procesy trošku jiného druhu, když se to dá nazvat třeba písničkou. Mm-hmm.
My jsme se bavili sice hlavně o tvých aktuálních projektech, ale částečně jsme naráželi i na tvou muzikantskou historii, na některé etapy, čím jsi prošel, v čem jsi hrál. Kdyby teď jsi měl ze všeho toho, co jsme tady vyjmenovali, říct, čemu teď věnuješ nejvíc času, čím teď hlavně žiješ jako muzikant?
To je otázka. Tak teď jsem nejvíc žil tím Mufem, protože ono opravdu to dotáhnout, to CDčko do té finální podoby, je docela práce, míchání, zabralo docela dost času, hledání toho zvuku, takže doteď to byl ten Muf, no. Teď vlastně to pokřtíme, CDčko je venku, takže myslím, že se zase vrhneme prostě na Vertigo, který je taky potřeba prostě jakoby dotáhnout tu nahrávku. A určitě různý projekty, kde prostě budu teď hrát, no. Teď se vlastně bude točit ta Tiburtina Ensemble.
se podívám ještě na tebe jako autora. Ty sám si říkal, že nevidíš až tak velký rozdíl mezi tím, když píšeš třeba pro Doma, když píšeš pro Vertigo, ale zkusme ještě nahlédnout do tvého skladatelského soukromí, v jakém prostředí nebo jak nejraději skládáš, nebo kde tě napadají nápady.
Většinou ty nápady jakoby dotahuju u piana nebo u nějakých kláves. Někdy to je třeba nápad na saxofonu, a to je jenom výjimečně, to je třeba jenom nějaká melodie, s kterou potom člověk dál pracuje. Takže dost často je to u piana, ale nejvíc ve věcí mi vlastně napadá, když chodím někde jakoby venku. Přemýšlím nad nějakým, a samozřejmě to nejsou úplně jakoby konkrétní tóny, ale jsou to, dejme tomu, nějaký formy nebo něco, co pak přijdu k tomu pianu a začnu to zkoušet. Takže nejlepší je chůze. To člověk prostě jde, tak najednou jakoby přichází nějaká jako inspirace na různý jako věci.
A zkoušíš to potom na někom? Zkoušíš to třeba na Dorce, že bys jí to přehrával, nebo máš
určitě,
někoho?
Určitě jako... mám nápad, který jakoby hraju, a pak se jako zeptám, tak co myslíš, jako, jak to zní? Jako? Nebo takže určitě takhle ta spolupráce doma je.
A potom to rozhodnutí, že z tohoto se stane skladba pro Vertigo, z tohoto bude skladba pro Move. Jak to funguje?
Ono dost často, když už to píšu, tak to píšu konkrétně, dejme tomu, pro tu kapelu. Ale jsou věci, které prostě napíšu a teď nejsem rozhodlý. Jo, člověku taky třeba něco zbyde, něco z nějakého období, třeba některé věci opravdu vyndávám. Jsou to určitý čerty, na které jsem úplně zapomněl. Jo, je to třeba 2-3 roky starý, takže to si zkusím znova zahrát a teď, když mě to zase zaujme, tak to jakoby vyndám. No. Ale ta kompoziční práce jako jednotlivá není, tam není jakoby rozdíl v tom, jo. Tam pak záleží vlastně v té instrumentaci, dá se s tím dělat lecos. Určitě by třeba zajímavě znělo, kdyby třeba nějakou věc, kterou hraje Vertigo, zahrál Move, naopak nějakou věc z Move, kdyby zahrál Vertigo, tak opravdu by to dostalo asi určitě jiný jakoby ráz a byla by to pořád ta samá věc.
Neskoušeli jste to někdy?
Neskoušeli, ale...
Zajímavá výzva. Určitě, protože když si vezmu třeba vaše klávesisty, pianisty, třeba Jakuba Zítka, Vojtu Procházku, to jsou tak různí autoři, tak různé osobnosti, že jasně. Určitě by...
Bylo by to zajímavé, jak by to...
V jejich případě by ta skladba byla určitě úplně jiná a velmi zajímavá. My jsme začali Mufem, povídali jsme si hlavně o vašem novém albu, Volum 2. Co s Mufem dál, teď po té, co deska je na světě?
No, chtěli bychom vlastně udělat jakoby šňůru k desce, která my jsme měli jako takovou jako velice krátkou teď na podzim, ještě to etarovská ještě teda nebyla na světě. A plánujeme to prostě někdy na jaro. My jsme rádi zorganizovali a projeli nějaký místo oblíbený v Čechách. Vlastně by to bylo věnovaný té nový desce.
Když říkáš věnovaný nový desce, to znamená, hráli byste ji tak, jak je s tou dramaturgií, nebo spíš
určitě nevybírali, vlastně hrajeme ještě taky věci nějaké starší leta, ale hlavně bychom rádi vlastně už zase udělali jako novější repertoár, no. Už ho taky nějaký čas hrajeme, takže už se zase odpíchnout od nějakých nových věcí a zkoušet trošku jinak hledat prostě zase nějaké jako nové možnosti určitě, no. Víc zkoušet. Je to ta doba je teď taková, že každý toho má jakoby fůru, takže je těžký se prostě sejít. Určitě by zase za to stálo prostě zalíst na nějaký čas prostě do té zkušebny a hledat. No.
Tak já ti budu přát jednak dostatek času k hledání a samozřejmě spoustu spokojených posluchačů na koncertech všech projektů, o kterých jsme mluvili, a samozřejmě i spokojených těch, kteří si nějakým způsobem opatří desku skupiny Move i těch dalších kapel, ať už si ji koupí i s pěkným obalem, anebo teda ať už si ji stáhnou na internetu, tak jak jsme o tom mluvili. A těším se zase někdy naslyšenou.
Taky, díky moc za pozvání.
To byl Marcel Bárta, loučí se od mikrofonu také Milan Tesař.